попросив дати йому спокій. Тут унизу він сидітиме недовго. Не можна гаяти жодного дня. Скоро він, мовляв, перебереться нагору до свого помешкання, а доти йому треба завершити наукову працю біля вічка. Він замислив характерологію за штаньми з додатком про черевики. Їсти йому ніколи. Може, завтра?
«Тиба!» – гаркнув сторож. «Так діло не піде. Пане професор, я по-доброму прошу вас дати грошей. У такій цікавій позі людина може померти з голоду. Я турбуюся про вас».
Кін підвівся і прискіпливим поглядом окинув штани цього порушника спокою. «Прошу вас негайно покинути моє робоче місце». Наголосивши на слові «моє», він зробив коротку паузу і видихнув «робоче місце» як образу.
Пфаф витріщив очі. Кулаки в нього засвербіли. Щоб ту ж мить не дати їм волі, він щосили потер їх об ніс. «Цей професор що? З глузду з'їхав? Його робоче місце! Що ж тепер починати? Попереламувати йому ноги? Прохромити череп? Розбризкати по стінах мізки чи спершу затопити в пузо? А може натягти вгору до його бабери? У, то чоловік зрадіє! Убивцю Тереза замкне в убиральні, сказала вона. Викинути на вулицю? Чи вивалити стіну й замкнути в задній кімнаті, де загубилася душа покійної дочки?
Нічого з усього цього не сталося. Виконуючи наказ Пфафа, Тереза вже зварила обід, який стояв тепер на горі, на якому він, хоч би чого це коштувало, хай навіть найсолодшої помсти, мав щось заробити. Він би не проти стати шинкарем, не тільки атлетом. Діставши з кишені невеличкого висячого замка Пфаф, одним пальцем відтрутив кіна в бік, нахилився і замкнув свою затулку.
«Моя дірка – це моя дірка!»
– прогарчав він. Кулаки налилися знов.
«Ша!»
– люто гримнув він на них. Вони невдоволено сховалися в кишенях, там і зачаїлись, кулаки були ображені. Вони терлися шерстю об підкладку і бурчали.
«Які штани?»
– промайнуло в кіна. «Які штани?» Вранці, коли він спостерігав у вічко, йому не трапився один фах, і то дуже важливий – грабіжника і вбивці. І ось на тому самому, хто щойно байдуже замкнув інструмент, потрібний для його досліджень, виявилися типові штани грабіжника і вбивці, пожмакані з рудуватим полиском од вицвілої крови, посередині в них щось огидно ворушилося, потерті, липкі, грубі, темні, паскудні. Якби звірі носили штани, вони доводили б їх саме до такого стану.
«Обід замовлено!»
– прохарчав звір.
«Що замовлено? За те треба платити!»
Фаф, свиснувши, викликав один кулак, через силу проти власної волі розтулив його і простяг долоню.
«Я не доплачуватиму, пане професор, ви мене погано знаєте. Я не люблю, коли не сплачують рахунки, кажу вам востаннє, подумайте про своє здоров'я. До чого так людина може дійти?»
Кін не поворухнувся.
«Тоді я змушений буду описати ваше майно». Він заарештував професора, сказав: «От худорба!» Кинув ту худорбу на ліжко, обшукав усі кишені,
ретельно полічив гроші, які знайшов, узяв стільки, скільки належало за обід, жодного гроша більше, назвав себе з огляду на свою чесність спасенною душею і посварився. «Обійди, я присилатиму. Мене ви не заслуговуєте. У вас у крові невдячність. Таке треба виполювати, я вас попереджую, моя дірка буде замкнена. Таке життя праведне. Тьма тьмуща штанів штовхають вас на злочин. Я мушу бути насторожі, якщо поводитиметься пристойно, то завтра відімкну з поваги і співчуття. Мені це не вперше, будьте слухняні». О 4-й матимете каву, о 7-й принесуть скромну вечерю, заплатите потім, або краще заплатіть зараз. Не встиг кін стати на ноги, як його вклали знов, щоб раз і назавжди позбутися мороки, Пфаф полічив вартість утримання за тиждень, як для поліцейського, то лічив він зовсім непогано. Вже за третім разом сума, схоже, вийшла правильна, тому що була чимала. Стягнув цю суму, під рахунком написав: «З найкращими побажаннями, Бенедикт Пфаф, старший службовець на пенсії». Сховав свою базгранину обережно, поза як склав її сам, під подушку, тоді нарешті сплюнув, чим продемонстрував почасти власне розчарування професором, почасти розчарування своїх кулаків їхньою вимушеною бездіяльністю, і пішов. Двері залишилися цілі, проте з другого боку він їх замкнув. Кіна більше цікавив інший замок. Він поторгав затулку на вічку, вона трохи подалася. Проте відсунути її не пощастило. Кін обшукав комірчину, сподіваючись знайти ключі, а раптом котрийсь підійде. Під ліжком нічого не було. Шафу він зламав. У ній виявилися рештки старої уніформи, труба, ще нові рукавиці, того перев'язаний згорток із чистою, свіжовипрасуваною жіночою білизною, все біле, службовий револьвер, набої та фотокартки, які він переглянув радше від ненависти, ніж із цікавості. На одній сидів, широко розставивши ноги, батько. Праву руку він тримав, мов на арештанці, на плечі щуплявої жінки. Лівою він притискав до себе дитину, років 3, не більше, яка перелякано зависла в нього над коліньми. На звороті жирними, розгонистими літерами було написано: «Рудий кіт із жінкою і дочкою». Кін подумав про те, як же безкінечно довго був одружений сторож, поки в нього померла дружина. Цей знімок зафіксував його ще посередині подружнього життя. Кін зловтішно закреслив слово «кіт», написав над ним «грабіжник і вбивця», поклав знімок на купу решток уніформи, якими, коли судити з їхнього вигляду, користувалися часто, і причинив шафу. Ключ! Ключ! Що б він віддав за ключ? Здавалося, немов би скрізь, кожнісіньку пору його шкіри пропустили шнурок. Немов би всі ці шнурки хтось сплів в одно, і ця груба, міцна, незграбна вірьовка тягнеться крізь вічко до коридору, де її смикає цілий полк штанів. «Я ж хочу, хочу!» – стогнав кін. «А мені чинять перепони!» У відчаї він кинувся на ліжко. В уяві він викликав те, що вже бачив. Повз вічко один по одному проходили чоловіки. Кін повертав їх до себе. Він не прощав їм їхньої залежності від жінок і сипав на їхні голови щораз нові й нові звинувачення. Багато чого ще треба було узагальнити й обміркувати, аби лише розум не залишався без роботи. Перед його брамою він поставив 4 японських небесних стражів, величезних чудовиськ, потворних і страшних. Вони знають, чого не можна впускати всередину. Дозволено те, що додає думкам упевненості. Багато поважних теорій неминуче доведеться переглядати. Наука теж має свої слабкі місця. Основа будь-якого справжнього знання – сумнів. Це довів ще Картезій. Чому фізика, наприклад, веде мову про 3 основні кольори? Того, який важливий червоний колір, ніхто не заперечуватиме. Тисячі доказів підтверджують його провідну роль. Проти жовтого можна заперечити те, що в спектрі він межує із зеленим. Одначе зелений, який постає нібито внаслідок поєднання жовтого з одним незбагненним кольором, треба обережно розглядати, хоча для ока він наче й приємний. Краще погляньмо на факти з іншого боку. Те, що приємне для ока, не може складатися з компонентів, один із яких – це найруйнівніше, найпотворніше, найбезглуздіше з того, що можна взагалі собі уявити. У зеленому кольорі синього нема. Спробуймо вимовити це слово спокійно. Адже це й справді тільки слово, не більше. І насамперед не основний колір. У спектрі, вочевидь, десь схована якась таємниця, якийсь незнаний нам складник, що поряд із жовтим кольором причетний до появи зеленого. Фізики мали б пошукати цей складник, але вони заклопотані чимось важливішим. Вони щодня наповнюють світ новими променями, суцільні з невидимої частини спектра. Для загадок нашого справжнього світла вони знайшли патентовану відповідь. Третій основний колір, якого нам бракує, який ми знаємо за його впливом, а не за його суттю, це, стверджують вони, синій. Беруть слово, прив'язують його до загадки. І загадку розгадано. А щоб ніхто не добачив обману, слово вибирають непристойне, таке, що заслуговує загального осуду. Розглядати його ближче люди, певна річ, неабияк остерігаються. Від нього тхне, кажуть вони собі, і обминають 10-ю дорогою все, що відгонить синім. Людина боягузлива. Там, де потрібно щось ухвалити, вони 10 разів заводять довгі балачки. Може, від тої ухвали пощастить відхреститися. Отак і виходить, що в існування якогось примарного кольору і досі вірять куди більше, ніж у Бога. Синього кольору нема. Синій колір – вигадка фізиків. Якби він був, типові грабіжники і вбивці мали б чуби цього кольору. Як звати сторожа? Може, синій кіт? Де ж пак? Рудий. До логічних аргументів проти синього кольору додаються емпіричні. Кін заплющує очі і намагається відтворити в уяві картину того, що загальна думка назвала б синім. Він розглядає море, від нього лється приємне світло, верхівки дерев, над якими гуляє вітер. Недарма ж поети, дивлячись згори на ліс, порівнюють його з морем. І роблять це знов і знов. І з деякими порівняннями їм просто не сила розлучитися. Цьому є глибока причина. Поети сприймають усе почуттями. Вони бачать ліс. Він зелений, у їхній пам'яті оживає інша картина, така сама неозора, така сама зелена – море. Море, отже, зелене, угорі над ним небесне склепіння. Його затягли хмари, вони чорні й важкі, насуває гроза, вона ніяк не вдарить, на небі жодної синьої прогалини. День минає, як біжить час, чому, хто його підганяє? Поки не настала ніч, хочеться побачити небо, його проклятий колір, його вигадано. Надвечір у хмарах з'являється прогалини, просотується яскраво червоний колір. Де ж синій? Повсюди палахкотить лише червоний, червоний, червоний. Потім спадає ніч. Викрити обман –